Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 13 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុរិយស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Lee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំមានកំណត់ត្រូវនាំខ្លួនមកឆ្លើយនៅមុខតុលាការអំពីដីកាចោតប្រកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើទីក្រុង Kryvyi របស់អ៊ុយក្រែនអាមេរិកថាចិនបានបង្កើនប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មពីគុយបាក្នុងឆ្នាំ2019
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនលើកលែងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលរិះគន់ស៊ីហ្គេមរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូម៉ារងការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានសិទ្ធិចងក្រងសហជីពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទៅដល់ក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោលរបស់លោកនៅក្រៅក្រុងម៉ៃអាមីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមុនការនាំខ្លួនមកឆ្លើយនៅមុខតុលាការអំពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសម្ងាត់ខាងសន្តិសុខជាតិក្រោយពេលលោកចាក់ចេញពីសិតវិមានកាលពីឆ្នាំ2021ការនាំខ្លួនលោកមកឆ្លើយនៅមុខតុលាការមានកំណត់នឹងធ្វើនៅម៉ោង3រសៀលម៉ោងនៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោមការការពារសន្តិសុខមាំទាំក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅក្រុងម៉ៃអាមីអញ្ញាធិបតេយ្យសហព័ន្ធបានបង្កើនសន្តិសុខនៅជុំវិញអគារតុលាការនេះហើយពួកមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋម៉ាមីក្នុងក្រុងម៉ាមីនិយាយថាពួកគេប្រុងប្រៀបបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិងពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលោកការនាំខ្លួនលោកត្រាំមកឆ្លើយនៅមុខតុលាការមានឡើង5ថ្ងៃក្រោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយនៅក្រុងម៉ាមីបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រមទ័នចំនួន37ករណីមាន31ករណីទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោករក្សាទុកដោយចេតនានៅឯកសារសម្ងាត់ខាងការការពារជាតិដោយបានរំលោភលើច្បាប់ចារកម្មជំនួយការម្នាក់របស់លោកត្រាំគឺលោក Wall Nota ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរទាក់ទងនឹងការរារាំងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូលយកឯកសារទាំងនោះមកវិញលោកត្រាំជាអតីតប្រធានសភាទី1ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធនេះជាលើកដំបូងក្នុងពេល2ខែដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានសភារូបនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នមួយដាច់ដោយឡែកនៅក្រុងញូវយ៉កទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់ឲ្យដល់តារាភាពយន្តអាភិមម្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះចៅក្រមម្នាក់នឹងប្រាប់លោកត្រាំអំពីសិទ្ធិរបស់លោកនឹងអានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកគេរំពឹងថាលោកនឹងឆ្លើយថាលោកគ្មានទោសពៃអ្វីទេជាធម្មតាការនាំចុងចោទនៅមុខតុលាការមានធ្វើមួយថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួនតែដោយសារករណីលោកត្រាំជាក្តីក្តាមមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការចេញបង្ហាញខ្លួនលោកក្នុងតុលាការត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ទៅ5ថ្ងៃករណីនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យចៅក្រមអៃលីនខានិនដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងហើយដែលរងការរិះគន់ដោយសារបានលំអៀងទៅអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅក្នុងការសម្រេចរបស់លោកស្រីអំពីក្តីនេះកាលពីឆ្នាំទៅមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងគ្រីវីរៀលនៅភាគកណ្តាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ស្លាប់និង25នាក់ទៀតរងរបួសលោកសឺអ៊ីវលីសាអភិបាលតំបន់នីត្រូពេត្រូបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអគារលំនៅឋានកម្ពស់5ជាន់មួយខ្នងនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនិងថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកអ្នករស់នៅតាមគំនរបាក់បែកនៃអគារនេះទីក្រុងគ្រីវីរៀជាកន្លែងកំណត់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោក Zelensky បានបង្ហោះសារនៅលើ Telegram ថាឃាតកររុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារលើអគារលំនៅឋាន ទីក្រុងនិងប្រជាជនសាមញ្ញលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាពួកភេរវកករនឹងមិនត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យនោះទេហើយពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់រាល់គ្រប់មីស៊ីលទាំងអស់ការវាយប្រហារនៅលើទីក្រុងគ្រីវីរៀនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសធំជាងគេរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសម្ដៅផងដែរលើរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសចិនបានបង្កើនកម្រិតការិយាល័យប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគុយបាក្នុងឆ្នាំ2019លោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថានៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2021នោះខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏រសើបមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មនៅក្រៅប្រទេសលោក Blinken បន្តទៀតថារដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដឹងរឿងនេះហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden សន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានធ្វើការងារលើបញ្ហានេះឲ្យបានប្រសើរនោះឡើយលោក Blinken និយាយទៀតថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសគុយបាដែលជាកោះមួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋ Florida ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍និងសត្រូវរួមលោករ៉ៃស៊ីដែលបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស ម៉ាឌូរ៉ូបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡាចង់បង្កើនពាណិជ្ជកម្មចាប់ពីប្រហែល3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅដល់20000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងមុនលើផ្នែកគីមីប្រេងឥន្ធនៈនិងការរុករករ៉ែផងដែរលោករ៉ៃស៊ីកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលក្នុងនោះរួមទាំងការឈប់សំចតក្នុងប្រទេសគុយបានិងប្រទេសនីការ៉ាហ្គាផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំណត់នឹងជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jen Stoltenberg នៅក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលការព្យាយាមដើម្បីរកអ្នកស្នងតំណែងជំនួសលោកកំពុងមានការខ្លកានឡើងខ្លាំងកិច្ចប្រជុំនេះមុនដំបូងឡើយត្រូវបានគ្រោងធ្វើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតែត្រូវបានលើកពេលមួយថ្ងៃមកថ្ងៃអង្គារនេះវិញដោយសារលោកប្រធានាធិបតីជាប់រវល់ទទួលការពិនិត្យព្យាបាលសរសៃធ្មេញរបស់លោកស្របពេលដែលសេតវិមាននិយាយថារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សារឿងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការនេះនៅខែក្រោយក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius ប្រទេសលីទុយអានីនោះបញ្ហាថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនៅពេលនេះក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនៃប្រវត្តិរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនមែនជារឿងសង្ស័យហើយនឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់កំពុងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនលើកលែងមន្ត្រីគណៈបកភ្លឺទៀនដែលរិះគន់ស៊ីហ្គេមរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូម៉ារងការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានសិទ្ធិចងក្រងសហជីពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋឆែកមានមន្ទិលចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការវាយតម្លៃលើគ្រោះមហន្តរាយនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឡើងគ្រូបង្រៀនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ទុកការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាការរើសអើងនយោបាយអ ូស្ត្រាលីចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយវៀតណាមអ្នកជំនឿទទូចក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានវិធានការក្នុងការបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌចែងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះការស្នើការច្បាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងប្រឆាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fi របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការកែច្បាប់នេះដើម្បីទះកំភ្លៀងក្រុមប្រឆាំង
ដោយសារតែភាពផ្គើនជាមួយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលោករីគីដែលលោកឯងដឹកនាំការប្រជុំតាមជំនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង7យប់ម៉ោងកម្ពុជាលោកឯងប្រជុំចំណុចទី1របស់លោកឯងតែថាទៅធ្វើអ្វីទៀតយុទ្ធនាការ Wi-Fi មានន័យថាយុទ្ធនាការ Facebook របស់ដែរឯងដែរឯងថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអូខេបាទបើនៅតែបខំខ្ញុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនឹងគូសខ្វែងសិលឹកឆោតចោលយុទ្ធនាការនេះត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសពផ្សាយបន្តនៅកាណាដាអាមេរិកឡាក
់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកែដិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រញាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះយកគំរូតាមប្រទេសថៃ
ឥឡូវយើងយករូបមន្តតាមថៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលឥឡូវនេះសម្ដេចក្លាហោមសខេងអាដាមកើតរឹតកំពុងធ្វើតែខ្ញុំចេញសារដើម្បីវាយអ្នកឯងឲ្យចំកញ្ចប់បាត់ហើយវាយប្រាច់ប្រត់តម្រង់គឺនៅតាមថាបើអ្នកឯងមិនបានបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុងខេត្តរាជធានីសម្រាប់តំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណែងសមាជិករដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2028អញ្ចឹងខ្ញុំវាយឲ្យអ្នកឯងឲ្យជាប់រឿងដោយសារតែអ្នកឯងចេះតែកេះខ្នងខ្ញុំចេះតែចាក់ខ្ញុំ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីផ្សាញ់ផ្សាលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
យើងវិបត្តិកម្មទៅវិជ្ជាណាវាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនឹងដែរអានឹងវាល្អបើវិបត្តិគាត់នឹងធ្វើដើម្បីចាញ់ទៅក្រុមណាមួយវានឹងជាប្រយោជន៍ធំដុំហ្នឹងគឺសិក្សាមានទីផ្សារនឹងគួរអត់អោនទេ
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវថាត្រូវទៅបោះឆ្នោតឡើយការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិដែលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះក៏បានមិនបោះក៏បានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសារបារម្ភការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមិនធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពួកគេត្រូវការកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលវត្តមានគណបកប្រជាជនដ៏ធំគឺអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិសន្លឹកឆ្នោតបានការមានប្រមាណ600,000សន្លឹកនេះបើយោងតាមតំណែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើប គេមិនតន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបនឹងកំណត់ឈ្មោះអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតដែលពួកគេជាសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នតោះតាមរបៀបណានៅឡើយទេប្រសិនបើវិសាស្ត្រនការច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានការណាក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងការគិតពីប្រយោជន៍ក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យព្រោះការបោះឆ្នោតនានាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនចន្លោះ70-80%លោកបានថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតពេលនេះគឺមិនចាំបាច់នោះទេព្រោះសភាបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
មិនចាំបាច់អីទៅមានច្បាប់បែបនឹងទៅទៀតទេនាំតែរងការរិះគន់ថាជាការបង្កើតឡើងក្នុងន័យបង្ខិតបង្ខំឬក៏រដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពឬក៏ការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅវិញទេ
លោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel យល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គួរតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើវាមានផលប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍ទេបាទហើយខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបដូចខាងដើមជាងថាត្រូវមានការសិក្សាណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការកែប្រែនឹងតើតើវាផ្ដល់សារសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយវាផ្ដល់ផលវិបាកប៉ុណ្ណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែនឹងបាទ
ចំណែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺហាក់ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រៃបារម្ភខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទៅបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសម្លេងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនេះខែកក្ដាខាងមុខធ្លាក់ចុះដែលអាចប្រឈមនឹងការរិះគន់
បើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយវិញវាអាចនឹងមានការរិះគន់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំនួនអ្នកដែលអង់គ្លេសគាត់ធឿនអាប់ហ្នឹងអ្នកដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតអាចមានទៀតទៅវានឹងធ្វើឲ្យអាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយឆ្នាំ23នេះវាកាន់តែមានភាពលំអៀងឬទទួលការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលនៅក្នុងគូប្រកួតនៃការបោះឆ្នោត2023វាអាចមានគូប្រកួតស្រួចស្រាវណាដែលអាចនឹងប្រកួតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលបានទេបាទ
លោកបានថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាងថាពលរដ្ឋ 80% ឬលើសពី 80% បានចេញទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះมันមានអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភរហូតតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីកំហិតសិទ្ធិរបស់អ្នកជំទាស់ដែលមិនចាំទៅបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក
ភ្លាមភ្លាមក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានមិនអោយចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកសាឡុងដេតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននៅរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនិងចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកលែងដល់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់រូបនេះដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសលើកលែងដល់លោកសលង់ដេតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទីនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយមន្ត្រីជំទាស់រុកនោះបានសុំទោសជាសាធារណៈហើយសុំចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានថាមានដីកាចាប់ខ្លួនលោកសលឡុងដេតដែលលោកថាកំពុងព្យាយាមចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ឥឡូវសូមអភិវនៅសលឡុងដេតមកវិញយប់មិញចាក់ចេញពីភ្នំពេញចាំរត់ទៅអីបើគង់តែរត់ទៅខ្ញុំក៏សូមឲ្យថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញដែរយប់មិញទៅដល់ថ្មដាថៃគឺឲ្យឆ្លងទេឥឡូវកំពុងតែឈ្មោះទៅចាំយាមសវាយខេតចាំយាមនៅឯចាំយាមតែដីកាតឡាកាហាមចេញក្រៅប្រទេសបើចេញក្រៅប្រទេសចាប់ភ្លាមនៅទល់ដែរឥឡូវសត្រឡប់ទៅបានលឺឲ្យត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកដីទឿយ៉ាងស្រួលឲ្យទៅឆ្លើយជាមួយតឡាកាទៅអារឿងបញ្ហាចោតប្រកាន់រឿងស៊ីគេ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសលឡុងដេតបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដោយរិះគន់ការរៀបចំស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាមិនយកថ្លៃសម្បត្តិមិនយកថ្លៃស្នាក់នៅនិងអាហារព្រមទាំងមិនយកថ្លៃលើសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់រូបនោះបានលើកឡើងអំពីការចំណាយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡានេះគណៈរដ្ឋាភិបាលខ្ចីបុលពីបរទេស ការថ្លែងរបស់លោកសឡង់ដេតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថាមានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរុកនោះត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់ពីគណៈកម្មការប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែន
អ្នកឯងនិយាយក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ចាត់ទុកថាជាការបរាគេអញ្ចឹងបើចាំរត់ទេសល់ត្រឡប់ដេតទៅលោកឯងចេញទៅណាក៏រួចដែរយើងមកវិញ
ក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រមាននិងលើកអំពីដីការបស់តុលាការលោកសឡង់ដេតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានចេញវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈទៅកាន់លោកហ៊ុនសែន
បានសូមអភ័យទោសដល់សម្ដេចទទួលហ៊ុនសែនឬលោកទៅនៅទីកន្លែងក្នុងឱកាសដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កັບថ្ងៃមុនស្ដីពីបញ្ហាស៊ីហ្គេមដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិយកចំណាំដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់សម្ដេចចូលក៏ដូចជាលោកបាទតមូលដែលខ្ញុំបាននិយាយជួលហួសហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយចូលមក
នៅក្នុងវីដេអូនោះលោកសឡង់ដេតក៏បានដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងសូមចុះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការសំទោសលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាដែលដឹងនៅកំហុសលោកសឡង់ដេតបានធ្វើការសំទោសដូចមាននៅក្នុងវីដេអូនេះដោយសម្បីខ្លួនបានដឹងកំហុសនិងបានសំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំសូមស្នើដល់ក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការជាមួយដើមបណ្ដឹងនិងតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនេះតាមវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាការដកពាក្យបណ្ដឹងឬលើកលែងការចាត់ប្រកាន់VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថាការរិះគន់នេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកសឡុងដេតតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាទោះបីជាមានការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទៅគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកនៅតែមានអ្នកមានឆន្ទៈតស៊ូដើម្បីដើរទៅមុខទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការរដ្ឋបិទការបញ្ចេញមតិរងការរិះគន់ច្រើនពីសំណាក់សមាគមអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងដែរថាអ្វីដែលជាបទល្មើសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយអ្វីជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ឬក៏ការយល់ខុសគ្នាឬក៏មានការភាន់ច្រឡំជាមួយគ្នា
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការបញ្ចេញមតិមួយចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងផ្តល់រហូតមានការចាប់ប្រកាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងបទល្មើសបរិហាកេរ្តិ៍ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
VOA រោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industries ដែលអ្នកការពីសិទ្ធិកម្មករដឹងថាជាអ្នកផលិតស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាឡម៉ង់ភូម៉ាកំពុងមានវិវាទការងារជាមួយកម្មករជាង10នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពដែលទើបតែត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានតំណាងកម្មករចោទថាបានព្យាយាមបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចងក្រងសហជីពលោកហលរៈស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មករប្រមាណ14នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីពនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានបាត់បង់ការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរោងចក្រមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារក្រោយការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យមួយជាលើកទី2នេះបើតាមតំណាងសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករអ្នកស្រីសង្វទុំត្រូវបានកម្មករបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន East Ground Footwear Industry កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារនៅពេលកិច្ចសន្យាការងារដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបន្តជាថ្មីទៀតអ្នកស្រីសង្វទុំប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមានកម្មករចំនួន14នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មករចំនួន16នាក់ដែលរួមគ្នាបង្កើតនិងបោះឆ្នោតឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហជីពត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយភាគីរោងចក្រផ្ដល់ហេតុផលថាកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ប
ើតាមក្រុមហ៊ុនគេថាពួកខ្ញុំនឹងដល់អនាគតដល់កុងត្រាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់
អ្នកស្រីសង្វទុំស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ចំនួន14អ្នកនោះអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារឲ្យកម្មករដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺមានទំនាក់ទំនងនឹងការចងក្រងសហជីពដែលក្រុមហ៊ុនមិនចង់ឲ្យមាននោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននៅមានការងារជាច្រើនឲ្យកម្មករធ្វើអដាច់ផងដែរអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
មែនដោយសារហេតុផលពួកខ្ញុំដល់កងថៃខ្ញុំអាចស្ដាប់នៅពួកខ្ញុំមើលគឺគេរើសអើងពួកខ្ញុំហើយមួយទៀតខាងក្រុមហ៊ុនថាអត់ឲ្យបានធ្វើជាក់ស្ដែងបើអត់ឲ្យបានធ្វើក្រុមហ៊ុនមកដល់សប្ដងនេះគឺមានការថែម៉ោង6ថែម៉ោង8ហើយនៅក្នុងម្ឡងពេលដែលប្រជុំពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ខាងក្រុមហ៊ុនវាបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺគេថែម៉ោង8ថែម៉ោង6ជាធម្មតាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឬអង្គពួកខ្ញុំគឺនៅតែប្រជុំពួកខ្ញុំ
ការបញ្ឈប់ស្ថាបនិកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពខាងលើកើតមានឡើងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល3ខែហើយដែលត្រូវបន្តឡើងវិញនៅចន្លោះខែមេសានិងខែឧសភាប៉ុន្តែគិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេមិនត្រូវបានបន្តឡើងវិញទេនេះបើតាមអ្នកស្រីសង្វទុំអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបញ្ឈប់ស្ថាបនិកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពលើកនេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរៀបចំបង្កើតសហជីពក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry ដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិននេះបានដំណើរការរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីផលិតស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន Puma រោងចក្រនេះមានកម្មករសរុបជាង 2,000 នាក់រាល់ពេលនៃការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រមួយនេះឧបសគ្គជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះកម្មករដែលចូលរួមបង្កើតសហជីពនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA ថាការបញ្ឈប់អ្នកសហជីពដែលការពារប្រជាកម្មករនៅរោងចក្រ East Crown Footwear Industry គឺជាការរំលោភសិទ្ធិសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយករណីនេះធ្លាប់កើតឡើងម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់នោះបានទទួលការងារវិញបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងប្តល់ទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញលោកបន្ថែមថា
យើងនិយាយអំពីតតិភាពផ្លូវច្បាប់វិញមេដឹកនាំសហជីពហើយនិងស្ថាបនិកសហជីពនឹងគឺពួកគាត់អត់ទួលបាននៅការការពារពិសេសរួចផុតពីការប្រឈប់ពីការងារទាំងមុនពេលកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលដែលពួកគាត់រៀបចំបង្កើតសហជីពហើយការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនវាគឺជាការរំលោភវាជាការរើសអើងសហជីពមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពនៅកន្លែងការងារដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារហើយនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកនៅកន្លែងការងារ
បើតាមរបាយការណ៍ដែល VOA បានទទួលពីអង្គការសង្ត្រាលថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry បានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យហើយអំពើហិង្សាក៏បានកើតឡើងលើមេដឹកនាំសហជីពគឺអ្នកស្រីសង្វទុំផងដែរពីខាងភាគីសហជីពដែលរណបនិងផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅពេលមានការរៀបចំបង្កើតសហជីពអ្នកស្រីសង្វទុំបានរងការជេរប្រទេចពីបរិមម្នាក់ថាជាស្ត្រីគ្មានកំណើតនិងអត់តម្លៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry បាននៅឡើយទេអ្នកស្រី Samantha Duplessis ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងខាងជេរភាពសង្គមនៃក្រុមហ៊ុន Puma បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារ email នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពូម៉ាមានការតាំងចិត្តចំពោះសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមសិទ្ធិបង្កើតឬចូលរួមសហជីពឬក៏ការងារផ្សេងទៀតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចងក្រងសមាគមទៅតាមជំរើសរៀងៗខ្លួននិងការចរចាដើម្បីប្រយោជន៍រួមអ្នកស្រីលើកឡើងថាយើងរំពឹងថានឹងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីបុគ្គលិករោងចក្រនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតសហជីពពាណិជ្ជកម្មឬសកម្មភាពសហជីពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរោងចក្រទាំងឡាយយើងរំពឹងថារាល់ប្រតិបត្តិការចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាគ្មានសមាជិកឬមេដឹកនាំសហជីពត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ចិញ្ចីការងារដោយខុសច្បាប់ការសងសឹកការគំរាមកំហែងការយាយីឬការគាបសង្កត់ទូក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយពីបុគ្គលិករោងចក្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពូម៉ាដែលត្រូវស្ថិតក្នុងការសន្ទនាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងដើម្បីធានាថាសិទ្ធិទាំងអស់នេះត្រូវបានគោរពហើយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅត្រកំណងយូអង្វែងខាងឧស្សាហកម្មនឹងបន្តកើតមានឡើង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេគួររំលឹកថាការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីៗត្រូវបានក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាជាលេសមួយរបស់នយោជកដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួននិងជាការរារាំងការធ្វើសកម្មភាពរបស់កម្មករដែលក្រុមហ៊ុនមិនពេញចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋចែកមានមន្ទិលចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការវាយតម្លៃលើគ្រោះមហន្តរាយនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឡើងគ្រូបង្រៀនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ទុកការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាការរើសអើងនយោបាយអូស្ត្រាលីចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយវៀតណាមអ្នកជំនាញទៅទូជក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានវិធានការក្នុងការបើកបន្ទីសម្រាប់ព្យាបាលក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញគណៈដែលបេសកជនចិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមិនមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ណាមួយបង្ហាញថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទេអ្នកស្រី Nike Ching នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចិនសន្យាគាំទ្រផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Mishustin បានជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាការសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនក្នុងតំបន់ Belgorod របស់រុស្ស៊ីនិងខណៈដែលចិនបញ្ជូនបេសកជនពិសេសលោក Li Hui ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយលោកថ្លែងថា
ជួយ政治解決危機同歐方進行深入的溝通
យើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិបត្តិនេះអត់ធ្មត់និងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយឲ្យបានលឿនឈប់ប្រយុទ្ធគ្នានិងស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញ
ប៉ុន្តែប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឆែកអ្នកស្រីម៉ាកេតាផេការូវ៉ាអាដាមូវ៉ាមានមន្ទិលចំពោះផែនការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសចិនដោយបានប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ទេបើរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រគល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែខ្លួនកាន់កាប់ទាំងអស់ទៅវិញអ្នកស្រីថ្លែងថា
Because occupation of the territory is just maybe a little bit different way of war.
ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីគឺគ្រាន់តែជាវិធីផ្សេងនៃការធ្វើសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសម្រេចចិត្តថារឿងនេះអាចទទួលយកបានតាមលក្ខខណ្ឌដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet បានទទួលស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សារបស់ចិនជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងថាចិនអាចជួយបានច្រើនក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែមានមន្ទិលលោកឆូឡិតថ្លែងថា
I haven't seen much to suggest that
there ខ្ញុំមិនឃើញអ្វីដែលបង្ហាញថាចិនមានបំណងប្រើប្រាស់អធិពលនោះទេទោះបីជាអញ្ចឹងមែនក៏មិនមានអ្វីបង្ហាញថាវាអាចបដូរចិត្តរបស់លោក Putin បានដែរ
ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើការជំរុញផ្នែកការទូតដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាទីភ្នាក់ងារផ្សេងកំពុងរស់រានផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការជន់លិចគណៈការវិតម្លៃអំពីការខូចខាតកំពុងត្រូវធ្វើឡើងអ្នកនាងសេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលពិនិត្យឲ្យដិតដល់ការខូចខាតពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការខូចខាតនៅអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានសភាពអាក្រក់ជាងអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននឹងខុសឆ្ងាយពីរូបភាពពីផ្កាយរណបនេះបញ្យងតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានវិតម្លៃស្ថានភាពនៅតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាអ្នកស្រី Dennis Brown ដែលជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈផ្កាយរណបពីទីក្រុង Belozerka ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេ Dnipro ភាគខាងលិចបាននិយាយថាយើងបានទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីពិនិត្យមើលសហគមន៍និងភូមិតូចៗនៅតាមបណ្ដោយទន្លេដែលបានលិចលង់ទាំងស្រុងអ្នកស្រី Brown ដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនប្រចាំការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តថា ស្ថានភាពគឺធ្ងន់ធ្ងរនេះជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិមុខការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃរួមមានទាំងពេលម្សិលមិញនិងពេលនេះដោយសារតែការបំផ្លាញស្ពានដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមហើយឥឡូវនេះមានការជន់លិចដែលកើតឡើងទាំងកណ្ដាលយប់វាបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយពលរដ្ឋបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានទៅពិនិត្យមើលផ្ទះមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកដឹងហើយថាពួកគេជួបទុក្ខដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយចុងក្រោយបង្អស់នេះដែលបានកើតមានមកលើពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាពួកគេមានគោលជំហររឹងមាំនិងប្រាជ្ញាបន្តស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេអញ្ញាធិបតីអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ការពិសប្ដាមុនថាផ្ទះនឹងភូមិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន80នៅតំបន់ខឺសិនបានរងការជន់លិចទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកក៏ដូចជាដីកសិកម្មចំនួនរាប់ពាន់ហិកតាទៀតខណៈពលរដ្ឋប្រមាណ 17,000 នាក់នៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់អ្នកស្រីឆាបៀម៉ាន់ធូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នដោយយោធារុស្ស៊ីដែលអង្គការមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជំនួយមិនអាចទៅដល់ក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោក Jeremy Lawrence អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យខាងលើបានថ្លែងថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបដិសេធសំណើសុំចូលរបស់យើងហើយមិនមែនត្រឹមតែមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរបស់ការិយាល័យ OHCHR ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដទៃទៀតក៏មិនអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានផងដែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងសូមលើកឡើងសារជាថ្មីពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលទៅកាន់ទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ដើម្បីជួយទៅដល់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលដែលបានរងគ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីខាខូខាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នានារាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាតាមរយៈការនាំយកជំនួយសង្គ្រោះនិងការជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនមួយរូបផ្នែកមុខវិជ្ជាសិលធម៌និងពលរដ្ឋវិជ្ជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រូបង្រៀនចាត់ទុកការលុបឈ្មោះនោះជាការរើសអើងនយោបាយលើរូបលោកដែលជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលលោកមានតួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសិនវត្តាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌និងពលរដ្ឋវិជ្ជាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យសេរីសភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ទុកការលុបឈ្មោះរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនជាការរើសអើងនយោបាយមួយដោយសារលោកជាសមាជិកគណបកជំទាស់ក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះលោកសិនវត្តាអាយុ38ឆ្នាំប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គណបកភ្លឹងទៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនក្រុមហេតុផលថាមានកំហុសឆ្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនរូបនោះបានបដិសេធក្រោយក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីប្រកាសលុបឈ្មោះលោកសិនវត្តាបុគ្គលិកអប់រំបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យសេរីសភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គ្រូបង្រៀនរូបនោះអះអាងថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមិនសមស្របដោយអ្វីដែលកើតឡើងនោះឡើយគ្រូបង្រៀនរូបនោះក៏បានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយប្រមាណ7នាទីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ការសម្រេចលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀននេះជាអំពើរើសអើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងនយោបាយមាត្រា26និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា269
លោកស៊ិនវត្តាប្រវីអេមុនដល់ការឈានលុបឈ្មោះរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំលោកធ្លាប់ត្រូវបាននាយកសាលានិងប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តតាមលំលងរូបលោកឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកបដិសេធលោកស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំគួរតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីកំហុសរបស់លោកជំវិញការបង្រៀននិងស្នើសុំក្របខ័ណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោកមកវិញដែលលោកបានបំពេញតាំងពីឆ្នាំ2007
តែបងក៏រៀនគឺច្បាស់ហ្មងបានលោកថាសិស្សសាលាមានទៅនិយាយក្រៅពីណានឹងមេរៀនបរិវត្តទេហើយគ្រូៗក៏យើង
ដែលទៅជិះជន់ឆ្លីគ្នាឯងមានតែសេចក្តីល្អអំពើល្អបងបងរស់នៅសុខសប្បាយជាមួយគ្នាមិនថានិយោគនិយោគទាំងប្រមាណក៏ដោយប្រធានទីអីក៏ដោយគឺជាបងជាអូនបងបងហ្នឹងជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគ្រាន់ថាមានលើនៃការយោបាយខុសគ្នា
គ្រូបង្រៀនរូបនោះបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីលោកចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទីនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនបានយកទួនាទីជាគ្រូបង្រៀនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើនយោបាយមកលីលំក្នុងការបង្រៀនសិស្សនោះឡើយប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឈូប៊ុនរឿងបដិសេធមិនឆ្លើយតបនៅពេល VOA តាក់ទងទៅដោយអះអាងថាខ្លឹមសារមាននៅក្នុងលិខិតបញ្ចប់ទួនាទីមានអស់ហើយលោកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅក្រសួងអប់រំវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំមិនបានបញ្ជាក់អង្គហេតុដែលនាំឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ក្របខ័ណ្ឌរបស់គ្រូបង្រៀនរុកនោះឡើយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់ VOA ថានេះជាករណីរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដែលតែងតែកើតមានជាហូរហែ
ការដែលលោកឈ្មោះលោកគ្រូតែគាត់មានមនោការគណៈបកផ្សេងពីគណៈកាត់បាក់កាន់អំណាចនេះចាត់ទុកជាការរើសអើងចាត់ទុកជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រោះអីក្នុងច្បាប់បានចែងច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតឬក៏មកចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗណាមួយដែលខ្លួនចង់
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគូមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលចែងស្រាប់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយទៅតាមសិទ្ធិរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក
់ដូច្នេះអ្វីដែលជាទង្វើមុខឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំនេះហើយបញ្ជាក់ស្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពណាមួយក្រៅពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាគណៈបកចាំទាំងនេះយើងឃើញថាជាច្រើនករណីហើយវាមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេច្រើនករណីហើយដែលជារឿងដែលធ្វើឲ្យធ្វើជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបករបស់ខ្លួនចា៎
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងអប់រំក៏បានបញ្ចប់ទួនាទីគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកាលនោះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាត់ទុកការបណ្ដេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះជាការគំគួនផ្នែកនយោបាយដោយសារបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីចុងឆ្នាំ2017រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយវៀតណាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនคลายជាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបញ្ចេញអូស្មាន់កាបោនភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាដៃគូថ្នាក់កំពូលមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានបំណងធ្វើពិពិធកម្មចេញពីការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកអាល់បានីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 69.3 លានដុល្លារអាមេរិកមួយផងដែរដើម្បីជួយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមคลายជាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្រៅពីនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនផងដែរអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាក់ទិននឹងការលាងលុយកខ្វក់និងអំពីការរៀបចំការប្រជុំជាទៀងទាត់រវាងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើតផ្លូវអាកាសចរថ្មីពីរដែលភ្ជាប់ទីក្រុង Melbourne និងទីក្រុង Brisbane នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាម អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក៏មានក្តីកង្វល់ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអំពីវិធានការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមធ្លាប់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងនាវារបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាជារបស់ខ្លួនលោកអាល់បានីសបាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាលោកអន្តះសាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនលោកថ្លែងដូច្នេះថា
We share a common interest in a region that is stable that is prosperous
យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាចង់ឃើញតំបន់នេះមានស្ថិរភាពពិបលភាពនិងភាពធន់ហើយយើងពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងមានការតាំងចិត្តដូចគ្នានៅក្នុងការរក្សាបទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋាននានានៅលើពិភពលោកដែលអាចធានាថាតំបន់នេះនឹងមានស្ថិរភាពជាបន្តទៅមុខ
លោកអាល់បានីសបានបញ្ជាក់នៅមុនការពិភាក្សាផ្លូវការទាំងនេះថាលោកក៏នឹងលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីលោកឈូវ៉ាន់ខាំផងដែរលោកវ៉ាន់ខាំដែលជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីវ័យ73ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារលោកជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកសរុបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានទឹកប្រាក់ចំនួន 11.8 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីចង់បញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសូភីដា VOA
ប្រជាជនមួយចំនួនដែលមានសមាជិកគ្រួសារទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថាអយុត្តិធម៌ក្នុងការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ3ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Friendship Clinics Co Ltd ហើយបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3នោះដែលក្រសួងបានសម្រេចបិទកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពួកគេអះអាងថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនោះមានការថែទាំអ្នកជំងឺបានល្អមានតម្លៃសមរម្យនិងមានគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកជំងឺរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរពីគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកអះអាងថាជាមន្ទីរពេទ្យដែលយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺជាពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់ពួកគេទាំងនោះរៀបរាប់ថាគ្រូពេទ្យនៅទីនោះសុទ្ធតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលតម្លៃពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺក៏សមរម្យជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនដទៃទៀត
បើសិនជាយើងទៅទៅពេទ្យមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលនៃក្រេសង្ឃឹមហ្នឹងក៏ផ្ដល់សេវាបានល្អមែនតើអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារអីទៅម្ដងម្ដងពេទ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានជំងឺរបស់ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងហើយបើមើលទៅគាត់មានវិជ្ជាជីវៈគាត់មានជំនាញមានអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយក៏តាមដានស៊ូនោមល្អល្អណាមុននឹងគេចេញឆ្នាំឲ្យអញ្ចឹងណាន
េះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណាអាយុ30ឆ្នាំដែលបាននាំម្ដាយទៅទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីធ្លាប់បាននាំម្ដាយទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាការៈម្ដាយអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ធូរស្បើយរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីនាំម្ដាយទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមទៅស្ថានភាពម្ដាយអ្នកស្រីមានភាពប្រសើរជាងមុន
មុននឹងស្គាល់ពេទ្យហ្នឹងជាប់ដែរខ្ញុំនាំគាត់ទៅពេទ្យឯកជនពេទ្យគាត់ផ្សេងទី3ដែរប៉ុន្តែវាធូរស្រាលអញ្ចឹងណាហើយក៏អស់លុយច្រើនដែរព្រោះជាក់ស្ដែងពេទ្យឯកជនផ្សេងឯងក៏គេយកថ្លៃប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពអីក៏វាអត់មានធូរស្រាលអញ្ចឹងហើយក៏មានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគាត់ណែនាំទៅពេទ្យតាមមណ្ឌលនៃក្រេសង្ឃឹមហ្នឹងទៅក៏បានទៅព្យាបាលនៅនឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាក៏មានការធូរស្រាលរហូតព្រោះជាក់ស្ដែងការដែលខ្ញុំយកមកខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់ជឿសម្រាប់នៅពេលដើមរួចហ្នឹងទៅពេលបានព្យាបាលនៅពេទ្យហ្នឹងទៅក៏ត្រូវហើយបានធូរស្រាលស្ទាំងថាជា 100%
ចំណែកឯលោកទូចតូអាយុ34ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីក្រុងតាក់ខ្មៅលើកឡើងថា លោកបាននាំម្ដាយទៅទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមើលឃើញថាគ្រូពេទ្យមានភាពរាក់ទាក់និងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺលោកប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជំងឺម្ដាយរបស់លោកក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនក្រោយពីបានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះ
គេដែលម៉ាក់ខ្ញុំពេលសង្គ្រោះមិនទាន់ម្ដងគឺពេទ្យមកទាំងវងហ្មងបងអត់មានគិតអីគឺពេទ្យមកជួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងដូចជាតាមម៉ាក់ខ្ញុំដូចកំពុងពិនិត្យអញ្ចឹងគាត់អត់ចូលខ្លួននៅតាមបាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឈាមឡើង7 10អីចឹងទៅគាត់ទៅផ្ដើមមកចូលខ្លួនអញ្ចឹងដុកទ័រគឺគេនាំម៉ាក់ខ្ញុំទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្មងអត់មានថាជួយយើងចេះជួយយើងចុះឲ្យអត់ទេឲ្យតែឃើញអាការៈគាត់ថាអីនេះគេទទួលគាត់ឈាមហ្មងបង
ក៏ប៉ុន្តែការពីដើមខែឧសភានេះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទដំណើរការក្រុមហេតុផលថាមិនមានវិជ្ជាមណ្ឌលឈរឈ្មោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអវត្តមានប្រចាំការហើយមិនបានផ្ញើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺជាប្រចាំមកកាន់នាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះដូចជាអ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណានិងលោកទូតូពួកគេបានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាមិនយុត្តិធម៌ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះបានដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលពោចិនតុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Friendship Clinic Co Ltd.ទាំងអ្នកស្រីអ៊ំវណ្ណានិងលោកទូតូសុទ្ធតែលើកឡើងដូចគ្នាថាក្រៃក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់បិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមពួកគេមិនទាន់ដឹងថានឹងនាំម្ដាយដែលកំពុងមានជំងឺទៅបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយឡើយលោកទូតូបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលលោកបានខលសួរទៅកាន់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលបុគ្គលិកនៅទីនោះបានប្រាប់លោកថាឲ្យយកសម្បកថ្នាំដែលបានបើកជូនម្ដាយលោកពីមុនទៅទិញនៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យជាបណ្ដោះអាសន្នសិនពីព្រោះតែខាង clinic កំពុងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល
ឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់នឹងថាទៅពេទ្យណាទៀតទេគឺឥឡូវនេះថ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចិត្តអស់ទៀតពេលដែលខ្ញុំបើកមកវានៅសល់ណាខ្ញុំខលសួរពេទ្យតែថាដោះស្រាយក៏ថាឲ្យយកសម្បកថ្នាំនោះពេញថ្នាំក្រៅញ៉ាំសិនឥឡូវក៏កំពុងដោះស្រាយតែរឹកឃើញដោះស្រាយអត់ចាញ់អីចឹងណាបង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអ៊ំវណ្ណាបានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះជារឿងដែលអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺត្រឹមត្រូវស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងមានតម្លៃសមរម្យបែរជាត្រូវបានបិទខណៈមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើប្រហែសបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺនៅបន្តដំណើរការធម្មតា
គ្លីនិកដែលមិនល្អតែគាត់ធ្វើឲ្យមានការស្លាប់អ្នកជំងឺឬក៏ធ្វើប្រហែសមិនមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បែរជានៅបន្តដំណើរការនោះដល់បច្ចុប្បន្នវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពេទ្យដែលល្អបាត់បែរជាមកត្រូវបាត់វិញអញ្ចឹងហើយអាចថាជាពលរដ្ឋក៏គាត់ខកចិត្តដែរខាងក្រសួងគាត់ធ្វើការបាត់ដែរជាពលរដ្ឋរពន្ធអ្នកគាត់ទៅព្យាបាលហើយនៅតែចង់ឲ្យពេទ្យនឹងបន្តដំណើរការនោះដល់ឡើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Friendship Clinic ស្តីពីការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3ទីតាំងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3បានបើកដំណើរការស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង90,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ទីរពេទ្យទាំង3ទីតាំងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបិទមិនត្រូវបានទទួលការព្រមានឬវិធានការណាមួយជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមុនពេលមានសេចក្តីសម្រេចការបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមិនឲ្យដំណើរការមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឡើយប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវិធីលើកឡើងថាគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3គួរស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួរមានការបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការណែនាំនិងកំណត់នីតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឲ្យមានការកែប្រែប្រសិនជាក្នុងករណីមន្ទីរពេទ្យបានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុស
អានឹងគួរណាតែខាងក្រសួងខាងអាជ្ញាធរតែពាក់ព័ន្ធនឹងចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើច្បាប់ឲ្យគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យទាំងគ្រូពេទ្យឈរឈ្មោះជានាយកកន្លែងនឹងត្រូវនៅប្រចាំការ24ម៉ោងយ៉ាងម៉េចអានឹងត្រូវឲ្យក្រសួងគេដាក់វិធានការឲ្យបានច្បាស់ហើយស្ដារជាសាធារណៈឲ្យបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យមានចំណល់បាត់ប្រសាអីបាត់ប្រសាអី
លោកបន្ថែមថា clinic ទាំងអស់គួរយកចិត្តទុកដាក់លើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលពួកគេទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្លួនលោកបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមទៅកាន់គ្រូពេទ្យដូចជាការបញ្ជូនពួកគេទៅសិក្សាបន្ថែមនៅបរទេសដើម្បីយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះមកអភិវឌ្ឍលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឲ្យគាត់សិក្សាផ្នែកសុខភាពនឹងពីប្រទេសខាងក្រៅតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជាគំរូដល់យើងអានេះជារឿងមួយត្រូវការដកខាត់ប ុគ្គលទាំងអស់មិនមែនថាតែខ្ញុំឬមួយអ្នកផ្សេងត្រូវការរៀបចំទាំងអស់តាំងពីបាតគ្រឹះរហូតដល់ទំទូលអាហ្នឹងបានយើងទៅរួច
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3នោះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ដែលបម្រើការនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រាប់ VOA ដែលលាក់អត្តសញ្ញាណថាខ្លួនមិនបានដឹងពីមូលហេតុស៊ីជម្រៅឡើយជុំវិញការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនេះបុគ្គលិកពេទ្យនោះបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងល្អរូបខ្លួនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងថាកន្លែងដែលកំពុងបម្រើការងារត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចឲ្យបិទលែងដំណើរការនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារដែលជាប់ជាមួយសេចក្តីសម្រេចនោះថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ069 070និង071ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពពោធិ៍ចិនតុងនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខសូមផ្អាកដំណើរការបន្តអាសន្នខណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំកំពុងខ្នាក់ខ្នៃរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីមេត្តាអាសាស្រ័យនិងរងចាំការជួនដំណឹងរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទទួលសេវានៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែទទួលឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3សាខានេះអាចបើកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តាមទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អូថំភៀកកញ្ចក់នៅភូមិអេសានប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំង22នាក់រងរបួសបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមិនមានការបាញ់របស់សត្រូវណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេហើយមូលហេតុនៃអូថំឧបទ្វ្យហេតុនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបន្ថែមថាទាហាន10នាក់ក្នុងចំណោមទាហានដែលរងរបួសទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិតខ្ពស់នៅខាងក្រៅតំបន់ដែលមើលការខុសត្រូវដោយបញ្ជាការដ្ឋាននេះដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ប្រទេសហ្សាកាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានប្រហែល900នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជួយជ្រោមជ្រែងដៃគូនានានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសឥណ្ឌាបានគម្រាមបិទ Twitter ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យដាក់កំហិតលើទំព័រ Twitter ណាដែលរិះគន់ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការតវ៉ារបស់កសិករនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់លោក Jack Dorsey ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Twitter រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការកុហកទាំងស្រុងលោក Dorsey ដែលបានលាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter កាលពីឆ្នាំ2021បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឥណ្ឌាក៏បានគម្រាមក្រុមហ៊ុន Twitter ផងដែរថានឹងសម្រុកចូលឆែកឆេរបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះមិនធ្វើតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យលុបចោលសារបង្ហោះមួយចំនួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យារបស់ឥណ្ឌាលោករាជាសត្រាសខាដែលជាមន្ត្រីកម្ពូលមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីបានប្រលះដាក់លោកដូស៊ីដោយបានហៅការអាងរបស់លោកដូស៊ីថាជាការកុហកទាំងស្រុងងាកទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកភូមិច្រើនឡានកម្មញងបានគេចខ្លួនពីសហគមន៍ហ្វីលីពីននៅជិតភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉ន់ដែលកំពុងផ្ទុះដោយមានការភ័យខ្លាចដោយឃើញកំអែភ្នំភ្លើងនេះក្រហមឆ្អិនឆៅហូរពីមាត់ភ្នំភ្លើងនេះនិងដោយមានការបញ្ចេញផេះថែមទៀតផងក្រុមអ្នកស្រុកជិត 15,000 នាក់បានចាកចេញពីសហគមន៍កសិករភៀកច្រើនក្រីក្រនៅក្នុងរង្វង់6គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើងនោះនៅក្នុងខេត្តអាល់បេភៀកអេសានប្រទេសដោយជំលះដោយបង្ខំចិត្តចេញពីភ្នំភ្លើងនេះដោយសារវាមានសកម្មភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនThank you.
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America.